Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Era în plus Portugalia, o țară cu care nici măcar nu aveam relații politice, diplomatice. Dacă n-ar fi fost în acel moment ministrul învățământului, cum se chema pe vremea aceea, Mircea Malița, probabil că n-aș fi plecat niciodată, pentru că era privită cu suspiciune orice plecare în străinătate, mai ales dacă cuiva care nu avea merite politice, din contră. Nu era meritos din punct de vedere politic, așa am fost privit toată existența mea până în 1990.
Îl ascultăm în această ediție pe Mihai Zamfir, critic, istoric literar, prozator, eseist, profesor la Filologia Bucureșteană, a predat în anii 70 și la Universitatea din Lisabona, acolo unde a fost mai târziu profesor invitat, apoi în aceeași calitate și în capitala Braziliei. Mihai Zamfir a fost de altfel ambasador al țării noastre în Portugalia și în Brazilia. Cel pe care Nicolae Manulescu îl consideră unul dintre cei mai originali și moderni istorici ai literaturii noastre este semnatarul Scurtei Istorii, panorama alternativă a literaturii române, tipărită în două volume.
Ce să vă spun? Că în momentul în care eram la Paris și luam masa la unul dintre restaurantele studențești unde se mânca, era acolo un fel de turn Babel și că la o distanță oarecare de masa unde mâncam eu era o masă de studenți ceva mai vârstnici, al căror șef era Pol Pot, nu o să mă credeți, dar exact așa au stat lucrurile.
În anii 60, Mihai Zamfir a beneficiat de un stagiu de specializare în Franța, la Universitatea din Nisa. Prima carte de autor o publică în 1971, proza poetică românească în secolul al XIX-lea, urmată în 1972 de introducere în opera lui Alexandru Macedonski și în 1976 de o alta, Imaginea ascunsă, structura narrativă a romanului prustian. Ați terminat facultatea în 62, deci ați prins o perioadă nu foarte fericită de formare profesională. Cum au fost acei ani în facultate? Ce se întâmpla atunci?
Acum să știți că cu distanța în timp existentă, judeci lucrurile puțin diferit probabil decât le-ai fi judecat chiar un an, doi, cinci după absolvire. Poate chiar diferit de cum le-aș fi judecat acum 10 ani sau 15 ani.
Mihai Zamfir.
Din fericire, totuși, omul evoluează și evoluează nu numai din punct de vedere intelectual, dar evoluează și ca viziune politică, ca viziune socială, istorică. Fără să vrem, dar mai ales dacă vrem, tot ce se întâmplă în istoria de lângă noi ne învață și dacă ești atent la ea, judeci fiecare epocă istorică, mai ales cele recente, puțin diferit decât în modul când l-ai traversat. Acum, cu toată distanța existentă, în timp, pot judeca perioada mea de școlaritate caracterizată printr-o trăsătură, nu numai a mea, ci a tuturor din generația mea, printr-o contradicție extraordinară între condițiile istorice, sociale, politice în care se afla țara noastră în acel moment și modul în care totuși am făcut facultatea. În perioada sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, a fost o perioadă de teroare politică și, evident, ideologică, foarte apăsată, foarte acută. Așa încât a existat o mare diferență între atmosfera politică generală din țară și cea din facultate și calitatea extraordinară a unor profesori pe care i-am avut și care s-au priceput să facă un lucru, îl judec eu astăzi, formidabil. Și anume, s-au priceput să facă din spațiul școlar un fel de spațiu protejat, izolat. Dacă aș fi să utilizăm cuvinte mari, aș spune un spațiu de libertate. Sigur, libertate condiționată, dar o libertate. Vreau să vă spun că același lucru l-am simțit și în perioada liceului. Am absolvit un foarte bun liceu bucureștean, liceul Dimitrie Cantemir, care acum, în curând, va avea un secol și jumătate de atestare documentară și unde de asemenea am beneficiat de prezența unor profesori de mare nivel științific, de foarte bun nivel didactic și care, în măsura posibilului, dându-ne informații extraordinare științific vorbind, s-au priceput să ne țină departe de mizeria politică și, în fond, de teroarea politică ce exista.
Dar, de exemplu, pe Blaga l-a studiat în liceu, se studia pe vremea aia, pe Barbu, Arghezi?
Nici gând. Pe vremea aceea, la română, nici nu exista manual. Exista un manual făcut de un colectiv, așa zis, condus de Călinescu. De fapt, nu era condus de Călinescu, era condus de niște politruci care erau în jurul lui. Călinescu doar își pusese semnătura. Dar așa acel manual mergea numai până în secolul XIX, adică nu mergea mai departe. Toată perioada esențială, interbelicul, epoca contemporană, se predau de către profesori sub forma unor teze provizorii, adică un fel de program analitică trimisă de la minister, conform căreia trebuia să facă româna. Bun, asta nu am încercat să facă româna serios din punct de vedere al gramaticii și al studiului limbii și al exprimării extraordinar de îngrijite, care era privilegiată, dar mari scritori români se opreau cam la primul război mondial, după aceea nu se mergea. Se spuneau câteva cuvinte despre câțiva interbelici nesemnificativi și despre scritorii contemporani care erau cei mai detestabili, adică începând cu Mihai Beniuc și terminând cu alții de același calibru. Asta în liceu. În facultate lucrurile se schimbaseră puțin pentru că totuși era universitate și se făceau deja cursuri despre Blaga, despre Arghezi, despre Barbu, dar și aceia se făceau cu frică oarecum, cu oarecare timorare din partea profesorilor. Marii profesori pe care am avut eu în facultate și care încă o dată au reușit să creeze acest spațiu de libertate propriu unei universități au fost câțiva de lingvistică, unii remarcabili, de genul Alexandru Rossetti, Jacques Bic, Boris Cazacu, Ion Coteanu, dar și Alexandru Niculescu, Valeria Guțu Romalo, lingviști unii de talie, într-adevăr, mondială, recunoscută, cum a zis Iorgu Iordan sau Alexandru Graur. E, aceștia predau o știință cu totul deasupra nivelului comun de gândire, să spun, care exista atunci în România. Iar la literatura universală am avut mare avantaj de a asculta cursurile lui Tudor Vianu, al lui Edgar Papu.
Era asistent Edgar Papu?
Conferențiar lui Vianu și îi ținea de multe ori locul. Dar și în domeniul asistenților să aveam fost câțiva dintre cei foarte bine pregătiți, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Vera Călin, care erau, într-adevăr, persoane de un nivel științific și filologic remarcabil. Mai puțin era la literatura română. Acolo se introduseseră cele mai multe persoane alese pe criteriul mai ales politic, evident. Dar și în alte discipline, și la lingvistică, și la teoria literaturii, și la literatura universală, erau și din aceea politruci, cum le spuneam noi. Politruc a ajuns să însemne la noi termen peorativ, politruc. Deși sensul primordial în rusă nu avea nimic, nu avea o conotație negativă. Politruc e cum creează limba rusă termenii cu prime silabe ale diverselor cuvinte. Politruc, politicii rucăvăditele, se înseamnă conducător politic. Și era, evident, punctul înalt la care putea să ajungă cineva în societatea sovietică. Bine, și la noi, salada, evident, atitudinea noastră față de sovietici s-a marcat și prin această diferență, să zicem, de natură semantică. Un cuvânt neutru din rus, importat în română, a ajuns să însemne ceva urât. Ceva. Aveam și noi politrucii noștri în facultate, cam peste tot, mai ales la literatura română, dar chiar și la literatura română am beneficiat totuși de prezența unor profesori de calitate, cum a fost Paul Cornea, Ștefan Cazimir, Dumitru Micu, regretat profesor, care s-a prăpădit acum câteva zile, George Ivașcu și alți câțiva. Global vorbind însă, și asta am realizat mult mai târziu, universitatea pe care am urmat-o eu la litere a fost una dintre cele mai bune universități europene. După ce am ajuns în sănătate, mult mai târziu, după ce am apucat să citesc cărțile importante ale marilor stilisticieni, istoricitari, teoreticieni, filozofi aplicate la literatură, mi-am dat seama că în acei ani, anii 60-70, totuși, Universitatea din București, cel puțin în cadrul facultății noastre de litere, era una dintre cele mai bune, se putea măsura cu cele mai bune universități străine. Dumneavoastră sunteți cu mult mai tânăr decât mine, știu când ați făcut facultatea, știu ce profesor ați avut, dar vreau să vă spun că poate și dumneavoastră veți realiza peste câțiva ani, comparând cu alte universități din lume, că nivelul Universității Bucureștene era realmente unul înalt. Și nu numai înalt științific. Deschiderea de limbi străine, profesorii de limbi străine care erau atunci la noi și sunt în continuare și acum, deschiderea spre marile limbi europene, dar nu numai modul de a traduce sau de a purta o conversație, ci spre culturile acelor limbi, au făcut totuși din Universitatea din București o universitate de frunte. Vreau să mai spun că în acel moment când eram eu elev, student vreau să spun, catedra de limbi clasice de la noi, cred că era poate cea mai bună din lume și nu exagerez în niciun fel. În același timp, erau profesori la noi, Nei Barbu, Aram Frenchian, Petru Creția, Mihai Nasta, Elena Slave, Sorin Stati, Mihai Nichita, George Tohăneanu. Dacă iau pe toți, să știți că acest florilegiu de profesori nu se întâlnea în altă universitate sau facultate de litere în acel moment în Europa. Din păcate, atunci când ești student, când traversezi studenția, nu realizezi întotdeauna beneficiul extraordinar pe care îl poți avea întâmplător, fără să-l meriți, pentru că nu aveam niciun merit special, nu? Decât acela de a fi intrat și drept numai cu un concurs greu de admitere la facultate.
Aș vrea să ne vorbiți, vă rugăm, despre Tudor Vianu. Știm că ați urmat cursul lui de stilistică, mă rog, cred că era un curs special atunci, nu?
Am urmat toate cursele lui Vianu. Am fost la cursele lui Vianu încă din anul întâi și până la sfârșit. Vianu a făcut altceva afară de cursurile lui formidabile, făcute împreună cu Papu, Zoe Dumitrescu, Șulenga, așa. Vianu, când eram în ultimul an de studii, a creat așa numitul cerc de studii de poetică și de stilistică. În clădirea Institutului de Folclor al cărui director era Mihai Pop, Vianu, împreună cu Alexandru Rosetti, au creat acest cerc de studii de poetică și stilistică. Tinerii care se ocupau de poetică și stilistică atunci au putut să se întâlnească, să discute liber, să prezinte lucrări și mai ales să întâlnească cu personalități deosebite. Vreau să vă spun că acest cerc a fost vizitat de mai multe ori de Roman Iacobzon însuși, care ne-a făcut conferințe, de Ladislau Galdi, adică de personalități care însemnau ceva la nivelul stilistic europene. Și în acei ani, anii 62-64, după aceea Vianu a dispărut, dar a continuat tradiția 65-66, acest cerc de poetică stilistică de fapt a reprezentat pepiniera nașterii unei adevărate stilistici și teorii literare românești. Din acel cerc au făcut parte aceia profesori care au ajuns figuri notorii în lumea științifică mondială. Acel cerc a fost urmat de Toma Pavel, actualmente profesor la Chicago, de Virginie Moianu, actualmente profesor la Washington, de Sorin Alexandrescu, a ajuns profesor la Universitatea de Amsterdam, de Sanda Golopense Eretescu și de soțul ei, profesori în Statele Unite, Matei Călinescu n-a trecut pe la noi, dar ne încadram în aceeași curent de gândire, dacă se poate spune așa, care după aceea s-a dezvoltat sub forma unor individualități puternice. Dacă n-ar fi existat Tudor Vianu și inițiativa lui, probabil că nici stilistica românească, care după aceea s-a manifestat plenar, n-ar fi ajuns la acest nivel și fără acel cerc în care am avut și eu șansa să fiu la vârsta de 21-22 de ani, chiar cât începe activitatea, sigur că probabil că traseele fiecăruia dintre noi ar fi arătat altfel.
Dar de ce s-a ținut acel cerc tocmai la Institutul de Folclor? Era normal să țină la Facultatea de Filologie.
Nu ni s-a permis. Toți știau că e de fapt un fel de cerc de gândire opoziționistă. Adică era privit cu chiorâș de oficialitate acest cerc. Pentru că, de fapt, acest cerc încerca să facă ceea ce a reușit să facă. Adică să analizeze literatura neideologizant, adică să analizeze literatura ca fenomen de artă. Ori în anii 1961, 62, 63 a analiza literatura ca fenomen de artă nu era permis sau era văzut rău. Așa încât Mihai Pop, care la rândul lui era, avea șansă să fie directorul unui institut, deci avea o autonomie relativă, fusese, asta el nu mai spunea atunci, dar noi știm, fusese foarte apropiat de Brăiloiu și de Gusti, persoane pe vremea aceea, nici numele nu le mai putea pronunța, da, păi este revendici din moștenirea lor, atunci acest Mihai Pop, care cunoscuse personal pe membrii cercului lingvistic de la Praga, de dinainte de război, el având un stagiu în Cehoslovacia substanțial, e, atunci el a oferit azil, ca să spun așa, acestui cerc al nostru, care funcționa de o manieră semi-legală, aș spune. Nu era încadrat în vreun plan științific, nici în vreun plan didactic, era un fel de asociere a unor intelectuali care dezbăteau literatura, aparent. De fapt, prin instaurarea stilisticii se urmărea propunerea unui alt model care să se opună direct modul în care era pledată literatura în mod oficial.
Trebuie să spunem celor care ne ascultă că Maiorescu însuși nu era la vremea aceea printre dezirabili. Abia după 63 revine, e reabilitat, cum se spune.
Da, și atunci reabilitat cu rezerve. De fapt, până când apare monografia lui Manolescu intitulată Contradicția lui Maiorescu, o primă monografie complet bine articulată, Maiorescu era persoana non grata, făcea parte dintre cei care nu erau bine priviți și însăși discutarea lui în cadrul cursurilor de literatură română s-a produs tardiv. Așa încât, dacă așa se întâmpla cu Maiorescu, vă dați seama care era viziunea asupra marilor, cum să spun, direcții de gândire contemporană în privința estetici. Erau complet opuse sensului, să zicem așa, propagandistic pe care îl căpătase după model sovietic de mulți ani studiul istoriei și teoriei literare la noi.
Cum ați ajuns la literatura portugheză?
Dintr-o întâmplare. S-a întâmplat că, adică interesul meu pentru limbile romanice în general a fost, m-a interesat după latină limbile neolatine. Dar portugheza în special s-a întâmplat că la un moment dat a devenit vacantă catedra de română de la Universitatea din Lisabona și doi profesori de la Lisabona au venit în România cu speranța să angajeze un lector român acolo. Au stat de vorba cei doi profesori cu cei pe care îi știau ei cel mai bine, adică cu Alexandru Rossetti, cu Iorgu Iordan și au plecat cu trei propuneri făcute de aceștia de eventual viitor lector la Lisabona. S-a întâmplat că concursul a avut loc în Senatul Universității din Lisabona și din cei trei am fost ales eu. Probabil, nu vreau să-mi fac iluzii, prin faptul că aveam vârsta mai potrivită, aveam doar 30 de ani, ceilalți erau mai mulți. Și s-au gândit toate că situația totuși dificilă a unui profesor în străinătate ar fi mai ușor suportat de cineva care e mai tânăr, n-ar avea obligații familiale, etc. Curios e că am aflat toată asta de-abia după ce am fost numit profesor acolo. Și am fost numit nu lector, ci conferențial, adică profesor în cadrul Universității Portugheze. Am aflat cu întârziere asta, a durat un an și jumătate până când mi s-a dat voie să plec acolo. Era în plus Portugalia, o țară cu care nici măcar nu aveam relații politice, diplomatice. Vreau să spun că aici, dacă n-ar fi fost în acel moment ministrul învățământului, cum se chema pe vremea aceea, Mircea Malița, probabil că n-aș fi plecat niciodată, pentru că era privită cu suspiciune orice plecare în străinătate, mai ales a cuiva care nu avea merite politice, din contră. Nu era meritos din punct de vedere politic, așa am fost privit toată existența mea până în 1990. Am stat tot timpul sub supravegherea, mai mult sau mai puțin discretă, dar întotdeauna răuvoitoare, a organelor de partid și pentru că se știa de la început cam ce idei au cei care scriu într-un anumit fel, vorbesc într-un anumit fel, au anumite relații umane, așa încât lucrurile se, apele se împărțeau la capitolul acesta, să știți, foarte repede, încă din primii ani de facultate. Erai notat într-un anumit fel și așa rămâneai notat.
Cum ați ajuns în acel stagiu în Franța, la Nisa, cred că ați fost?
Da. A fost în mare șanse ale mele că atunci când au existat câteva burse franceze oferite, când s-au destins puțin relațiile, când n-au mai fost așa de încordate politic, iar Ceaușescu de-abia a ajuns la putere încerca o deschidere spre Occident cu sensul de a-și construi un profil politic opus celui de care se bucurase predecesorul său, Gheorghe Udej, atunci s-au acceptat ceea ce până atunci se acceptau, burse venite din străinătate. Una din aceste burse franceze mi-a fost acordată, practic, de către profesorul Alexandru Rossetti, care era decanul facultății. Și în felul ăsta am avut șansa să studiez, timp de un an universitar, nu prea mult, stilistica cu un cei mai mari stilisticieni din lume, la ora aceea, profesorul Pierre Guiraud, întemeitor așa numitei stilistici, să zicem, cantitative, adică stilisticii bazate pe numărarea exactă a elementelor lexicale, figurative, etc. Această statistică lingvistică aplicată la stilistică a avut pe Pierre Guiraud drept promotor. E, acel an petrecut lângă Pierre Guiraud la Universitatea din Nice a fost anul în care, de fapt, mi-am conceput lucrarea de doctorat și, după aceea, sigur, neavând decât un an de bursă, m-am reîntors în țară și am terminat lucrarea de doctorat mai târziu și am susținut-o puțin după aceea. Dincolo de luarea de contact cu cultura franceză, mare avantaj a fost că am văzut de asemenea cum arăta Universitatea franceză chiar cu câteva luni înainte de izbucnirea acelei mai 1968. Deci un an după ce am plecat eu din Franța a izbucnit, așa zisă, revoltă pariziană studențească și am putut să-mi dau seama exact cam care era atmosfera politică, în ce măsură gândirea de stânga era deja o gândire care se instalase în bună măsură în Universitatea franceză, nu integral. Asta se va întâmpla mai târziu, dar deocamdată se instalase, pusese un picior bine fixat acolo. Ce să vă spun? Că în momentul în care eram la Paris și luam masa la unul dintre restaurantele studențești unde se mânca, era acolo un fel de turn Babel și că la o distanță oarecare de masa unde mâncam eu era o masă de studenți ceva mai vârstnici, al căror șef era Pol Pot, nu o să mă credeți, dar exact așa au stat lucrurile. Așa încât, încă o dată, nu am niciun merit, am întâlnit persoane extraordinare la noi în Universitate și în Universitatea franceză, după cum, fără să-mi dau seama, am trecut la câțiva metri de criminali. Adică, așa e viața.
Și atmosfera din vremea aceea era, în Franța, era stângistă, să-i spunem așa. Nu, cum a simțit lucrul ăsta?
Francezii se săturaseră de bine. Adică un mare jurnalist francez a spus atunci și a avut dreptate. Franța se plictisește. Se trăia bine, bugetul creștea tot timpul al școlilor, se creau tot timpul universități noi, erau primiți studenți din toată lumea, vezi, cu un bendit venit din Germania care a făcut ce a făcut pe aceea la Paris. Și atunci studenții, vând tot timpul să se pună în evidență, au imaginat un fel de revoltă contra establishmentul, adică contra autorității în general. Fără ca vreun motiv real, material, concret, să justifice o asemenea revoltă. Era o revoltă gratuită. Or, această revoltă gratuită arăta că, de fapt, cui putea să vadă, în clipa aia foarte puțin puteau să vadă, arăta că, pare curios, dar așa e, comunismul de tip sovietic deja se demonetizase. Vrând să fie extremă stângă, studenții și intelectualii parizieni din 1968 s-au luat ca model pe Mao, s-au luat ca model pe eventual Fidel Castro, adică au luat ca model figuri care să fie îndepărtate de Kremlin, credeau ei, de care să nu mai fie conotate în felul deja calamitar în care era conotat regimul sovietic.
Atunci s-a pregătit cartea despre Proust, cartea dumneavoastră?
Pe Proust l-am citit, nu atunci, mai târziu ceva, dar pe Proust l-am citit când eram student în anul întâi. Și a fost un șoc bănuiesc, provocat tuturor celor care aveau primă lectură. După ce am aflat că Proust reprezentase un șoc pentru mulți intelectuali români dinainte de război, erau câteva persoane care se ocupaseră foarte atent de opera lui Proust, Mihai Sebastian, Anton Holban, Tudor Vianu, Șerban Cioculescu, unii care realmente îl citiseră pe Proust cu ochi profesional, profesionist personal. Atunci însă, dându-mi seama că e posibilă o nouă aducere a lui Proust în atenția cititorilor și în atenția mediilor intelectuale de la noi, am scris acea carte despre Proust, o analiză stilistică a operei lui Proust, deci ne vrem să discut filozofia, psihologia, să spun așa, relația sexuală și mai departe în opera lui Proust și în ce măsură Proust a reprezentat o piatră de încercare pentru cel care se ocupă de stilistică. De altfel, din fericire, mesajul meu proustian, să zic așa, a fost întovărășit imediat de traducerea integrală care s-a terminat rapid a romanului lui principal, după aceea traducerea altor piese de Proust. Deja era voie să se vorbească despre Proust și Proust a intrat în atenția, să zicem, a reintrat în atenția românilor la un nivel corespunzător a anilor în care a apărut cartea mea. Cartea mea a fost scrisă despre Proust în anii 74-75 și a apărut în 76.
La momentul când ați început, cred că aveam o singură traducere a lui Radu Cioculescu.
Cioculescu, da. Era vorba de traducerea acestui extraordinar personaj care lucrase la Revista Fundațiilor Legale, a publicat cartea prefața lui Vianu la Fundațiile Legale imediat după război, după aceea a pierit în chip atroce în închisoare, dar după aceea mai multe persoane s-au asociat și au început să-l traducă pe Proust. Traducerea cu adevărat, să zicem, model în limba română a lui Proust rămâne cea a doamnei Mavrodin, a Irinei Mavrodin. Au fost și alte, am încercat și străin, nu a tradus decât un prim volum, dar traducerea doamnei Mavrodin rămâne până astăzi traducerea de bază. E traducerea care respectă pe Proust cel mai mult și care poate să dea cititorului român senzația că îl citește cu adevărat pe autorul francez.
Aș vrea să zăbovim la această carte pe care a scris-o despre Proust, pentru că este o contribuție originală în contextul în care se vorbea mai ales despre structura metonimică a lui Proust. Dumneavoastră adăugați și puneți în prim plan structura metaforică a romanului.
Accepțiile acestea metaforici, metonimică, adică o literatură metaforică, o literatură metonimică în ocurență, o proză metaforică, o proză metonimică, acestea pornesc din câteva studii celebre a lui Jacobson despre metaforă și metonimie. Sigur că noi putem citi pe Proust ca pe o poveste frumoasă despre adolescență, despre tinerețe, despre iubire, despre modul în care te poți prezenta fața altora, despre dorința de a străluci în lumea saloanelor și dificultății de a străluci, despre diferența între oamenii bogați și oamenii care nu-și pot permite să strălucească. Dar dincolo de asta însă, de această poveste, să zicem, metonimică, Proust a mai contribuit cu ceva esențial la schimbarea paradigmei romanului european. Prin el am văzut deodată ce rol formidabil are în proză relația dintre scris și timp. Tentativa primă și ultima lui Proust a fost aceea de a surprinde timpul. Oricât pare de curios, Proust și-a început scrisul, romanul, observând că există în viață momente extraordinare când devii fericit, împlinit, fără să ai nicio explicație coerentă. De ce deodată, în cenușii unei zile, apare deodată o senzație de fericire? De ce? Și atunci Proust a dat seama că aceste momente sunt de fapt momentele în care omul, fără să-și dea seama, iese din timp. Atinge un fel de eternitate la care ai acces rareori, în condiții cu totul speciale. Aceste momente de ieșire din realitate și de atingerea, să zicem, acroniei, adică a ieșirii din timp, la el se realizau întotdeauna când era vorba de o amintire survenită neașteptat. Când deodată un detaliu material, o prăjitură celebră muiată în ceai, îi aducea aminte de un moment fericit al existenței lui, când era copil. Îl uitase complet, uita, și a fost de ajuns o bucată de prăjitură muiată în ceai și gustată într-un anumit moment, să realizeze că el, în anumit moment al vieții lui, a fost fericit. Și atunci a încercat să iasă din timp pentru a recupera acel moment fericit trecut. Cea mai mare parte a romanului Proust, asta înseamnă și, de fapt, demonstrația lui, să zicem, filozofică, în măsura în care fiecare roman are o filozofie, demonstrația lui filozofică asta a fost, de fapt, modul în care cineva un om obișnuit, care nu e nici celebru, nici bogat, n-are niciun nume deosebit, nu e nici savant, nu e nici artist, nu e nici pictor, nu e nimic, poate deveni deodată o personalitate fericită, ieșind din cotidian pe, să zicem, spărtura, pe refugiul acesta mititel, reprezentat de o amintire benefică, pe care o poți după aceea valorifica. Suita enormă de 18 volume de la ediția prima lui Proust, a cărții lui, a romanului lui, e de fapt specularea atentă și punerea cap la cap a unei suite de aceste momente fericite pe care el le-a intuit. Și atunci, sigur că operează aceasta, o putem numi metaforică, într-adevăr, fiindcă este relația dintre om și timp.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
E bine, în calitatea ta de comentator al literaturii, de glosator al literaturii, să fii încercat în sus literatura. Pentru că asta îți dă o cu totul altă perspectivă asupra modului în care se produce acest fapt ciudat, neobișnuit și până la urmă inutil, nu? În ordine practică, care este literatura.
Poemul românesc în proză, formele liricii portugheze din secolul romantic și cealaltă față a prozei sunt cărți apărute în anii 80, semnate de invitatul acestei ediții, Mihai Zamfir. Tot în acest deceniu publică și primul roman, Poveste de iarnă, urmat de alte câteva, Acasă, Educație târzie, Fetița, Se noptează, Se lasă ceața. După decembrie 1989 îi apar și volume de publicistică, precum Experiența libertății și Discursul anilor 90. Semnează de asemenea un jurnal indirect în două volume. Tot în două volume, în 2011 și 2017, este publicată și scurtă istorie, Panorama alternativă a literaturii române. Rămânem în vecinătatea literaturii franceze, dar ne întoarcem către literatura noastră și aș vrea să vorbim despre lucrările dumneavoastră dedicate prozei poetice și poemului în proză. Ați publicat două asemenea cărți, ați făcut și o antologie a poemului românesc în proză. De unde e interesul dumneavoastră pentru această specie?
M-au interesat întotdeauna acele variante de literatură care au fost mai puțin studiate sau care se află la marginea literaturii, într-un fel. Poemul în proză, proza poetică, se revindică în mod egal și din poezie și din proză. Poeții o ignoră pentru că e scrisă în proză, cei care analizează proza o ignoră, fiindcă spun că e un fel de proză adulterată, și atunci, tocmai poziția lor curioasă acestor tipuri de proză m-a făcut să mă opresc cu analiza asupra lor, începând de la teza mea de doctorat și până mai târziu. Tocmai pentru faptul că, fiind variante cu totul speciale, prozodic și poetic speciale, ele îngăduie o analiză atât din punct de vedere al, adică atât din unghiul poeziei cât și al prozei. Și atunci, unitatea extraordinară a și a spiritului uman, dar și a scrisului uman, se dovedește mai ales în aceste variante de trecere, în aceste variante intermediare.
Ajungem, cred, la metoda dumneavoastră critică, iată, pentru că de la aceste volume dedicate prozei poetice și poemului în proză se afirmă, cred, metoda dumneavoastră pe care ați numit-o o stilistică diacronică, nu? Istoria pe care a scris-o, Panorama, apărut în 2011-2017 în două volume, este pregătită de lucrările dumneavoastră legate de poemul românesc în proză și de proza poetică. Așadar, despre stilistica diacronică, i-a spus dumneavoastră.
Stilistica diacronică pe care am încercat să o execut cu aplicație la, și la literatura română, dar și la literatura franceză, sau la literatura portugheză, în special la poezia portugheză, pleacă de la un vechi vis al formaliștilor ruși, care în anii de la începutul secolului 20 se gândeau că ar fi mult mai interesantă o istorie literaturii care să nu mai procedeze în modul curent, adică să nu mai procedeze printr-o cronologie strictă, stearpă, când a apărut literatura, cum a continuat, care sunt mari autori, care sunt cei din secolul XV, care sunt cei din secolul XVI, care sunt cei din secolul XVII, și așa mai departe. ci să încerce să vadă care sunt formele eterne ale limbajului literar, ale unei țări, ale unui popor, ale unei limbi. Care sunt dominantele stilistice specifice, să zicem, în cazul lor, a limbii ruse și literaturii ruse, și să le analizeze, dar nu plecând de la primii poeți ruși și mergând până la Pasternak sau la Anna Akhmatova, ci să le analizeze sub forma unei serii stilistice, adică cum o anumită formă stilistică individuală, precisă, pleacă din epoca barocă și ajunge până la sfârșitul secolului 20, schimbându-și în cazul fiecărui autor prin care trece forma, dar rămânând în esență tot ea. Asta înseamnă, de fapt, stilistică diacronică, adică încercarea de a vedea în ce măsură anumite forme permanente ale limbajului poetic sau prozastic se schimbă aparent spectaculos de la scriitor la scriitor, pentru că altfel scriitorii n-ar fi originali, dar, în același timp, sunt numai câteva, 5, 6, 7, nu mai multe, într-o poezie de 1000 de ani. Și atunci hai să vedem cum aceste 5, 6, 7 structuri de bază ale poeziei, să zicem, portugheze, începând în epoca medievală până la poeții din secolul 20, s-au schimbat, dar au rămas în esență tot ele. S-au modificat de la epoca la epoca, de la autor la autor, dar își pot revendica foarte ușor apartenența la o formă perpetuă, la o formă durativă. Asta am încercat să fac când am scris o carte despre evoluția poeziei portugheze, formele liricii portugheze se cheamă, din epoca medievală până la Fernando Pessoa, până la ultimul mare poet portughez din secolul 20, și la fel am făcut și când m-am ocupat de literatura română, de diverse studii de literatură română, încercând să calific prin exemple această viziune specială asupra modului în care se poate face istorie literară. Adică se face o istorie literară care să aibă o latură istorică, evident, de-aia se cheamă istorie literară, dar care să nu fie un fel de înșiruire cronologică, să nu se facă pe curente literare, epoci și autori, ci să se facă sub forma unor permanențe ale unei anumite literaturi, transformate, evident, de-a lungul timpului.
V-a interesat și din punct de vedere teoretic jurnalul, să spunem că în cealaltă față a prozei faceți distinția preluată de critica noastră, cele două jurnale intime.
Tipuri de jurnale.
Tipuri de jurnale, da, de existență și de criză. Sunt termenii dumneavoastră pe care critica i-a preluat. Deci, în cealaltă față a prozei, aduceți în discuție autori care erau mai puțin vizitați și cotați atunci, Blecher, de exemplu. Dar veniți, interesant, veniți și către zilele noastre. Discutați, de exemplu, pe Marin Preda acolo. Sunt și alți autori, nu de primă mână, cum se spune, dar care vedem acum că sunt redescoperiți. Blecher este monografiat abia în zilele noastre. Au apărut două studii importante despre el.
Sigur că dacă te ocupi mai atent de istoria literaturii unei țări, a României, atunci sigur că ești tentat să încerci să faci dreptate unor autori care, din motive conjuncturale sau pur și simplu din întâmplare, nu au fost apreciați la nivelul care l-au meritat, în general. Blecher a fost unul dintre ei, dar nu numai. Nici Holban n-a fost. Nici prozatorul Topărceanu n-a fost apreciat. Nici, să zicem, romancierul și memorialistul Lovinescu nu au fost apreciați. Mulți
Stere,
autori, mai voi Stere, care a rămas în memoria noastră culturală drept om politic, drept fondatorul vieții românești și care deodată, la sfârșitul vieții, în ultimii ani de viață, a dovedit un apetit de prozator neobișnuit și, într-adevăr, spectaculos până la urmă. E, atunci, asigur că câteva dintre cărțile mele, între care cele care ați vorbit, de care ați vorbit, adică cealaltă față a prozei, apărută foarte puțin timp înainte de Revoluție, în 1988, a încercat, între altele, să facă dreptate din punctul meu de vedere, pentru că, încă o dată, să ne lămurim. E viziunea mea asupra literaturii, nu înseamnă că trebuie impusă cuiva. Dar am avut impresia că anumiți autori ar fi meritat să fie considerați cu mult mai multă atenție și valorizați în chip mult mai profund decât până atunci. Și atunci, evident, m-au interesat aceste figuri de aparență marginală, dar care, prin arta lor, nu erau, zic eu, inferiori numelor de primă mărime care au intrat în canonul interbelic și care, în general, sunt studiate în universități, în școli, se vorbește despre ei și așa mai departe. Cazul acesta justifică nu atâta istoria literară, o justifică și pe ea, dar justifică mai ales stilistica, pentru că, de fapt, ca să faci o demonstrație stilistică de foarte bună calitate și care să însemne ceva în istoria disciplinei, nu e neapărat obligatoriu să o faci aplecându-te asupra unui mare scriitor. O mare demonstrație stilistică se poate face și cu autori care nu sunt de primă mărime. Pentru că ceea ce încearcă stilistica să facă este să coboare cât se poate, sigur, în misteriile actului poetic, adică în subteranele unde se creează, de fapt, textul literar. Ori mecanismul de creare a textului literar, aceste subterane metaforice de care spun, sunt tot aceleași și la un scriitor genial, și la un scriitor foarte bun, și la un scriitor doar onorabil. Procesul lor de mentalizare a literarului e același. Nu e diferit. Rezultatele sunt diferite. În cazul unuia se ajunge la capodoperă. În cazul altuia se ajunge la o literatură bună, interesantă. În cazul altora se poate ajunge la eșec, dar nu contează. Contează în primul rând descifrarea, descoperirea și analizarea acestui mecanism. Așa mi s-a părut mie. E adevărat că stilistica în general a procedat prin selectarea capodoperilor. Adică a fost obsedată întotdeauna de capodoperă. Începem cu mari stilisticieni, știu eu, de la începutul secolului 20, continuând cu Leo Spitzer, de exemplu, care s-a ocupat în special de capodopere, nu? Ernst Obscurcius și alții s-au interesat de marile piese ale literaturii mondiale. Dar nu e mai puțin adevărat că, la fel de interesante de multe ori, sunt și operele care nu au atins stadiul capodoperei. La noi există și un model așa aproape comic, modelul lui Dragomirescu înainte de război, esteticiam de altfel foarte interesant, cu lecturi profunde, cu studiase estetica germană cu atenție, care era curent cu toate inovațiile posibile în materie de analiză literară și care a încercat și el să construiască o metodă proprie, metoda capodoperei. El stabilise acolo într-un fel de ierarhizare care sunt trăsăturile specifice unei capodopere. Sigur, modelul acela lui era cam naiv și inaplicabil, pentru că Mihail Dragomirescu, în ciuda culturii lui extraordinare, n-a fost un analist fin de literatură. Și atunci, teoria lui a capodoperei a ajuns să fie privită, luată în derâdere de studenții lui întâi și după aceea de publicul larg, care doar atât aștepta să-și bată joc de cineva și au găsit să-și bată joc de Dragomirescu, nici nu mai chema Mihai, îl chema Mihalache, în derâdere special, adică să arate la ce cotă îl apreciau. De altfel, el însuși, fiind un personaj foarte puțin atractiv, se pare, era un om solid, un țăran, adevărat, de lângă București, 1,90 m, multe, peste 100 kg, bine făcut, solid. Uitându-se la el, în paranteză fie spus, Caragioal i-a spus odată: mă, Mihalache, mă, ce bine ți-ar sta ție la coarnele purugului. Adică, faci tu estetica, dar de fapt, vocația ta e cu totul alta, știi? Acest Mihalache, de fapt, nu făcea decât să se încadreze unei tendințe generale. Toți marii stilisticieni în epoca interbelică, toți au vânat capodopera, toți au spus că pe ei interesează numai punctele cele mai înalte ale literaturii. Nu îi interesează eșecurile, semi-eșecurile, nu interesează autorii de duzină. Lucrurile nu stau chiar așa. Se poate face o stilistică extraordinară a romanului istoric. Se poate face o stilistică extraordinară a romanului biografic. O stilistică specială a romanului polițist. O stilistică specială a romanului erotic, în care se pot îmbina cărți de nivele diferite, dar care sunt scrise după un model comun. Ori stilistica nu poate să se intereseze tocmai de ce înseamnă modelul comun. Și atunci, evident că în schemă, intră și capodopere. Dar intră și literatură de mâna a doua sau a treia. Teoria aceasta a capodoperei, treptat după al doilea război mondial, a decăzut lent și știu că și la cercul acela nostru de stilistică condus de Vianu am avut la un moment dat, într-o anumită zi, o discuție tocmai despre asta. Ce facem? Ne ocupăm numai de capodoperea? Vianu el însuși stătea puțin la îndoială. Fusese educat și el în cultul capodoperei.
L-a frecventat pe Mihail Dragomirescu,
da,
după câte
sigur, știu. Sigur. Mihail Dragomirescu a fost, așa, patronul Caterii Literatură Română până la război. Deci toți cei care treceau pe universitate îl cunoșteau. E, treptat însă acest cult al capodoperei a scăzut și acum, la ora actuală, el nu mai e luat în serios. Evident însă, în mod instinctiv, cam toți stilisticienii, toți cei care analizează stilistic literatura, au o preferință marcată către mare literatură.
Aș vrea să ne îndreptăm și spre romanele dumneavoastră, pentru că se discută foarte puțin despre cărțile de proză pe care le-a scris și aveți o operă de prozator, să spunem, și care ar merita, cred, mai multă atenție. Două dintre ele, s-a spus, sunt postmoderne, celelalte aparțin altei paradigme, să spunem așa. Interesant este că un personaj, i-a spune principal cu ghilimele, în cărțile dumneavoastră este Bucureștiul. Dumneavoastră sunteți bucureștean.
Sunt bucureștean și întâmplător că bunicii mei dinspre mamă tot bucureșteni erau. Da, în toate romanele mele eroul principal e București. Așa cum este el, detestabil, sinistru, murdar, vulgar, dar în același timp cu un farmec cultural pe care alte orașe nu îl au. Da, în legătură cu proza mea vreau să vă spun două lucruri și că e greu să vorbești despre propria ta proză. Despre propria ta operă științifică poți vorbi. Ca să vorbești despre propria ta proză, e preferabil să îi lași pe alții să vorbească, pentru că e varianta cea mai conformă spiritului cultural în general. Romanele mele, s-a observat asta, dar poate dacă spune mai clar, pleacă totdeauna de la un model tot romanesc preexistent, pe care îl adaptez și îl stilizez. Anumiți romancieri care mi-au plăcut foarte mult mi-au sugerat un model de roman, iar eu am scris romanele mele în siajul lor. Cele 5-6 romane pe care le-am scris până acum, le-am scris mai multe, care au apărut până acum, care au fost publicate, sunt în siajul cuiva. Adică, știu eu...
Flaubert
în cazul Educației târzii,
Lolita.
Nabokov în cazul Lolitei mele, care se cheamă Fetița, romanele epistolare de secol 20 în cazul ultimului roman apărut Se noptează, se lasă ceață. Deci modelul, evident, din cauza aceasta, toate romanele mele pot fi acuzate, evident, de caracter cult. Romane livrești, într-un fel, pentru că au afișat modelul. Dar mai e ceva. E cel mai bine atunci când te-ai ocupat toată viața de analiza literaturii, să fii încercat și tu să faci literatură. Pentru că altfel riști să vorbești ceva la care ai doar vagă idee, dar nu te pricepi.
Cărnescu zicea, criticul este cel care a ratat toate genurile.
Toate genurile. Am ratat și eu toate genurile. Am scris poezie de mult și continui să scriu poezie sub o formă specială, adică traduc mari poeți și zic eu, unele traduceri sunt reușite. Am scris și piese de teatru, scriu și roman. Asta pentru ca să încerc toate variantele literatură de care m-am ocupat eu însumi. Poate știți, acum un an și ceva a apărut Jurnal Indirect. Două volume masive de jurnal, adică de articole scrise sub formă de jurnal, începând cu momentul în care am reușit să pot publica aceste literatură, adică imediat după 90, când n-a mai existat interdicția cenzurii. Și atunci, jurnalul meu, să zic așa, de după 90, am făcut o selecție din el și am publicat cele două volume masive care se cheamă Jurnal Indirect. Deci, și specia memorialisticii îmi este familiară. E bine, în calitatea ta de comentator al literaturii, de glosator al literaturii, să fii încercat în sus literatura. Pentru că asta îți dă o totul altă perspectivă asupra modului în care se produce acest fapt ciudat, neobișnuit și, până la urmă, inutil, nu? În ordine practică, care este literatura. De ce ea nu are nicio importanță practică și de ce, în același timp, omenirea nu se poate lipsi de ea? E un mister la care nimeni n-a răspuns, dar pe care îl simțim cu toții. Nu există civilizație fără literatură. De ce are nevoie o civilizație umană de acest superflu? Pentru că, probabil, îi oferă varianta unor existențe paralele la care o viață umană, redusă ca dimensiuni, nu are acces. Și atunci, cu cât încerci mai multe existențe paralele de acest fel, cu atât omul e mai împlinit și își poate realiza existența lui reală și unică într-un mod adecvat. Sau mai puțin tragic, dacă se poate spune. Așa încât, marele avantaj al romanelor e altul față de studiile de stilistică, față de studiile istorie literară, față de studiile teoretice. Marele avantaj al romanului este că, a literaturii, e dată, o dată pentru totdeauna. Adică, acum poate fi ignorată, dar peste 20 de ani poate fi citită. Niciodată nu știi cu ce conștiință va intra în rezonanță o operă literară și când. Asta aș vrea să spun despre mine ca romancier.
Chiar și romanul Acasă, tot în acest context îl priviți acum?
Da. E cu o temă de gravă, adică tema distrugerii unei case și distrugerii unui mod de trai. Dar, până la urmă, tot asta este. Adică pleacă de la o realitate palpabilă, care a fost ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de comunism în București, dar eroul tot orașul București este. Viața personajelor tot legată intim de oraș este. Toată cultura bucureșteană, atâta cât e, se regăsește acolo. Acolo regăsesc și pe Ion Marin Sadoveanu, să zicem. Îl regăsesc și pe Marin Preda. Îl regăsesc și pe Camil Petrescu, adică pe cei care, la care orașul București a însemnat ceva esențial în construcția lor de prozatori.
Matei Caragiale, nu?
Mai puțin poate din punct de vedere, și Matei Caragiale este automat bucureșteanul prin excelență.
L-am amintit pe Matei Caragiale pentru că sunteți printre primii critici de la noi care reconsideră romanul acesta, Crai de Curtea Veche, și îl privește ca pe un mare poem în proză.
Un experiment ciudat în aria romanului, cum n-a mai fost niciunul până atunci. Părțile la care ținea cel mai mult Matei erau părțile poematice din roman.
Trâmbă de vedeni, spune.
Un fel de puncte centrale ale prozei. Celelalte părți preparau într-un fel apariția acestor puncte nodale care erau poemele în proză. Vreau să spun să că acum, citind din nou romanul la nu știu câta oară și analizându-l în volumul 2 al cărții de care ați spus, perspectiva mea s-a modificat destul. Adică partea cea mai interesantă astăzi mi se pare partea exact pe care autorul o ignora sau o punea între paranteze, adică partea de realism crud, direct, violent, colorat, vulgar, de care el, într-un fel, încerca să scuze. Asta e partea pe care a moștenit-o de la tatăl său este partea cea mai autentică și, evident, personajul cel mai interesant rămâne Pirgu, adică niciunul din celelalte personaje ale romanului nu se compară cu această unică formă romanescă de personaj ciudat care este Pirgu. Și atunci, sigur că nu partea poematică a Craiului de Curtea Veche mă atrage cel mai mult acum, ci cealaltă, la care Matei Caragiale se gândea mai puțin.
Revenind la istoria dumneavoastră, la panorama alternativă, discutați, de exemplu, alături de Matei Caragiale, discutați, de exemplu, despre Ion Barbu și spuneți dumneavoastră că nu poezia aceea care se leagă
Barbiană.
De matematică, de Vianu, îi zicea, hermetică, e partea importantă a liricii barbiene, ci cealaltă care ține de pitoresc, de un lucru care a surprins și poate surprinde în continuare.
Poate surprinde, fiindcă Ion Barbu a provocat...
Și el un matein.
Sigur, a creat aproape moda. El a fost considerat de către cea mai mare parte a comentatorilor drept poetul nostru cel mai obscur, cel mai alambicat, cel mai puțin popular, cel mai criptic dintre toți poeții noștri, și întotdeauna s-a bănuit că în spatele construcțiilor lui greu de descifrat la prima vedere s-ar ascunde o filozofie, o viziune cu totul personală care rămâne să fie descoperită. Eu nu cred că e așa. Barbuș a construit special acest ecran de fum și acest ecran de inducere în eroare a naivilor. Și asta sunt barbieni, critici barbieni, care toți se muncesc să vadă ce vrea să spună poezia cu tare. Nu vrea să spună mare lucru decât ce spune. Adică nu vrea să spună decât pur și simplu că autorul își etalează acolo talentele lui de sintactician și de utilizator al vocabularului limbii române cu totul neobișnuit, pentru a încifra de obicei niște idei foarte simple. Și dacă e să ne gândim la marile realizări ale lui Barbu, eu le consider pe cele din domeniul isarlâcului, să zic așa, adică din domeniul evocărilor pitorești, ale personajelor ciudate, ale compunerii unui lume cu totul particulare, care e lumea balcanică, a viguroasei porții de senzualitate care e în poezia lui. Și atunci e un poet profund, important, dar puțin diferit decât acela care a intrat în conștiința publică. Mari barbieni la noi, între ghilimele, care au început să prolifereze încă din anii 30, imediat după apariția Jocului Secund, încercând să le mite pe Barbu tocmai în zona aceasta aparent indescifrabilă. De fapt, nu acest Barbu mi se pare mie poetul extraordinar, ci cel de care vă spun. Dar, încă o dată, este o părere cu totul personală. E viziunea pe care această istorie, literatura mea, care se cheamă Scurtă istorie, o propune. Sigur, este una din cele posibile. Eu nu pretind să se impună neapărat ca literă de Evanghelie. Cititorul, poate el însuși, un cititor informat că lui se adresează această carte, poate să citească fără preconcepții ceea ce am spus pe autor, să vadă dacă nu cumva ceea ce spune este exact. Pentru că eu am impresia că această istorie a literaturii recitește istoria literaturii române de la Dosoftei până astăzi cu un ochi nou, cu ochiul celui de la începutul secolului 21, adică cu ochiul contemporan. Și atunci, sigur, fiecare dintre marile figuri ale noastre poate căpăta profil diferit, poate căpăta o altă imagine.
Ne-ați vorbit despre anii formării în care spiritul lui Tudor Vianu v-a tutelat, dar în istoria dumneavoastră găsesc ceva și din spiritul călineștian. Greșesc foarte mult?
Nu. Nu greșiți, pentru că, de fapt, această istorie a literaturii române, de la primul nostru mare poet, de la Dosoftei și până astăzi, este o galerie care cuprinde 66 de portrete. Cred că orice autor, dar mai ales orice cititor, își dă seama că și un prozator a scris această istorie a literaturii române. Pentru că aceste 66 de figuri, asupra cărora mă opresc, sigur, apar mult mai numeroase în contexte diferite, dar monografic sunt doar 66. Aceste 66 de figuri capitale a literaturii române au fost în același timp oameni extraordinari, cu individualități proprii, cu ticuri, cu defecte, cu zone simpatice și antipatice, cu viziuni proprii asupra lumii, cu o filozofie particulară, așa încât toți sunt de fapt niște personaje de roman. Fiecare sunt personaje care nu se repetă niciodată și care de multe ori explică într-un fel prin personaj literatura pe care au scris-o. Așa încât zona asta e o zonă călinesciană, evident. Călinesciană în măsura în care, după cum știm, asta a făcut Călinescu din istoria literaturii române, un imens roman cu sute de personaje în care fiecare are o individualitate câteodată bufonă, câteodată comică, uneori tragică, alteori antipatică, alteori atașantă, mă rog, cum se întâmplă în orice roman, dar care e de fapt romanul literaturii române. Sigur, această pedală călinesciană există pentru că este vorba de, nu neapărat de niște nume și niște texte, ci de nume și texte în spatele cărora au stat niște individualități pregnante, puternice, individualități irepetabile, și asta e marea lor șansă.
Încheiem așadar, domnule Mihai Zamfir, vorbind despre Scurtă istorie, cartea pe care dumneavoastră o semnați și despre care un cronicar spune că este cea mai exigentă istorie a literaturii române.